Kimki haqiqat yo'lini tutsa, nurga qarab yuradi, toki xudoga tayanib qilgan ishlari oshkora bo'lsin. Yuhanna 3:21. Assalomu alaykum. Tasavvur qiling. Siz xudoning chaqirig'ini his qilyapsiz. Xudo sizni bir vazifani bajarishga chorlayapti. Siz xudoga jon deb quloq solasiz-da, o'sha ishni qilish uchun rejalar tuzasiz va ishga kirishasiz. Ammo aksiga olgandek, hamma narsa noto'g'ri ketadi. Hech ishingiz yurishmaydi. Shunday holatda odamlar nima ham derding? Demak, sen o'ylaganing xudoning xohishi emas ekanda, deyishadi. Xudo sizni o'zi bilan munosabat qilishga chaqiradi. Hayotingizda undaydigan holatlarni sharhlashga shoshilmang. Ko'p holatlarda biz insonlar tezgina bir xulosaga kelishga shoshilamiz. Xudo bizga biror bir vazifani topshirganida, bizni bir yo'nalish bo'ylab, ya'ni o'ziga qarab yurishimizni, shu yo'lda u o'zining nima qilmoqchi ekanini bizga tushuntirmoqchi bo'ladi. Biz esa xudoning chaqirig'ini eshitib, qolganini eshitmay tezgina ishni o'z qo'limizga olamiz va xulosani chiqarib qo'ya qolamiz. Biz o'ylagan fikrlar o'zimizga to'g'ri bo'lib ko'rinadi. Shu xulosa va fikrlarga tayanib ish ko'ramiz. Ammo ishlar o'xshamaydi. Chunki Xudo bizdan u bilan munosabat qilishimizni istaydi. Agar shunday qilsak, Xudovand shu munosabat orqali o'zi istagan ishni qanday bajarish kerakligini ham aytadi. Bu holatni yaxshi tushunib olishingiz uchun Havoriy Pavlusning hayotidagi bir oyatni ko'rib chiqsak. Pavel bilan yo'ldoshlari Frigiya va Galatiya yurtlaridan o'tishdi. Chunki muqaddas ruh Asiyada Xudo so'zini targ'ib qilishlariga to'sqinlik qildi. Missiya chegaralariga yaqinlashganida Bitiniyaga bormoqqa intildilar, lekin Isoning ruhi ularga yana ijozat bermadi. Shunday qilib, missiya yurtidan o'tib, Troas shahriga tushib keldilar. O'sha kechasi Makedoniyalik bir odam Pavelning tushiga kirdi. U Pavelning qarshisida turib, Makedoniyaga kelib, bizga yordam bergin, deb yolvarar edi. Pavelning ko'rgan bu karomatli tushidan keyin bizlar darhol Makedoniyaga borish harakatini qildik. Chunki Rabbimiz bizni u aholiga xushxabarni yetkazishga chaqiryapti, degan xulosaga kelgan edik. Havoriylar 16:6-10. Pavlus hali Damashqda bo'lganidayoq, Xudo unga majusiylarga xushxabar yetkazishda Pavlusdan foydalanishini aytgan edi. Pavlus emas, Xudo majusiylar orasida Pavlus orqali ishlamoqchi edi. Pavlus Asiyaga bormoqchi bo'ldi, biroq muqaddas ruh bunga to'sqinlik qildi. Keyin esa ular Bitiniyaga bormoqqa intildilar. Muqaddas ruh bunga yana yo'l qo'ymadi. Nega? Xudo bu xalqlarning najot topishini istamadimi? Aslo unday emas. Xudo Pavlusning Makedoniyaga borishini xohlagandi. U Pavlusga shu vazifani berar ekan, aynan u rejalashtirganday, u istaganiday ish ko'rishini xohlagandi. Asiya va Bitiniyaga borish esa Xudoning emas, Pavlusning fikri bo'lgan. Xudo bizni biror bir vazifa qilishga chorlar ekan, har qadamda uning fikrini bilishga harakat qilmog'imiz lozim. Shuni bilingki, Xudo shu ishni siz orqali bajarmoqchi. Shuning uchun har bir qadamni Xudoning rejasiga ko'ra bosishingiz kerak. Bu ishni bajarishga uzoq vaqt ketsa ham, Xudo istaganidek qilish eng ma'qul va to'g'ri yo'ldir. Azizlar, ba'zan Xudo yo'lida qanday yurishni bilmay qolsangiz, tushkunlikka tushib, qanday ish tutishni bilmasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling. Bu manzildan siz o'zingizga kerakli dalda va maslahatni olishingiz mumkin.